genre américaine en général, Mark Mill.
Sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Matea na babiteo na makambo matali bosengisi nzoto kati mwasi na mobali ezali kotia mwa bokabwani na kati ya Afrika na bamboka ndenge na ndenge. Na kati ya RDC ba ekole katolike nde basiba kobi na matea ya education a la vie familiale depuis 1970 kasi ba kongole bazali komona mango ndenge na ndenge. Tolanda reportage ya kouta na juka Afrika esalami na Alex Katika Tai.
Na banzi ke na la programme actuel ya enseignement na biso na mboka na biso éducation notion d'éducation sexuelle ezali susuté. Eza de milité alors que ezali très 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 important surtout pour la bilingue basse au bazako kola. Il faut bayeba pour se contrôler. Notion d'éducation sexuelle ezali très important pour nous protéger bana na biso ya basi bazako kola. Pour que bas au basé minokité, pour que bas contrôler la période, n'a pas moyen à règle.
Moni ga kabiso ba africain, tolobe la ka yango pendate. Mais ba enseigner o ba meka un peu kolobe la yango, mais d'une manière ka ya likolo likolo. Talaka ko tangi sabana matière wana, eza un peu compliqué. Mais nga na oyebi sa ba enseigner monde ezo ko évoluer, ba kuki pe ko kende jusqu'au fond, ko pe sabana avantage. Ba désavantage ya ba relation sexuelle ce que obali na nuté to tangoza na mwana muke po ya ba mboka msusu na tala ba documentaire bana ba jeune fille ba jeune garçon ba éviter que tango bosa la ba relation sexuelle okoki kozwa zemi ba ébi ya ngoté do ba msusu ba comprendre nga te zemi ya ka denini
ma parent ou bien enseignant na niveau déjà ya c'est avoir qu'on fait seulement l'éducation sexualité à l'extérieur ma cambouya éducation sexuelle mais na niveau avancé avoir qu'on fait seulement na abandi kota l'extérieur moi na moi c'est tout moi na mobile parce que déjà à âge moko avancé bien adulte avoir dit que un jour on coûte un problème ya libala on coûte un problème ya sexualité avoir ça la droit payer à enseigner pas les amis devant mes parents avant même notre dans l'école parce que on a eu souligner bien que première école ya moto ezalaka nda et à fondation éducation de base où tu appartiens à Ndaw. C'est moi déjà appartient à Ndaw. Alors qu'il y a éducation sexuelle naïve. Madame, tant qu'on est en école, à quel point vous complétez aux états scientifiques pour battre ça y est que non. T'as la période, t'as la dernière vie, t'as la boue. On a fait moi, on a regardé ma elle, à bâtir ici, moi, Bouania, à côté, Kuna, Pote. À quoi il y a un bébé batté, il y a quoi c'est une fête, il y a quoi il y a un listou, il y a quoi ça, il y a un macambo, il y a une longue banité, il y a mis son abattu.
Pour Nangaï, il y a un peu le batté, terre. Pour Banda Bissot, au Banda Kotaga, la classe. Nanu na mona temu kolomoko te na kati ya programe ya enseignement na biso te leso ana ubie kuru wana ya sexualité ezali te me komona ndenge bana bazali na moyi na lelo pe ndenge bazali ko se comporter na moyi na lelo bana babungi bakomi tellement animé na sexualité et encadrement moko ezalité na ngambo ezala ya biso baboti ezala na ngambo ya l'état ye moko ya koki kozala sensé n'est-ce pas ya ko former pe ko informer na bana baza to sundoli bango bayebi eloko te alors que sengeli na bango bazwa formation ana ko bana na bandako et pa ya baboti et puis na école ndenge moko.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwa lobi.